สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อนอกเกาะติดการประชุมสภาของไทยหลังพิธาไปไม่ถึงฝันเก้าอี้นายกในโหวตนัดแรกและประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐยกย่องการเข้าร่วมเนโตของฟินแลนด์ระหว่างการเยือนกรุงเฮลซิงกิโฆษกของกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าระเบิดลูกปลายจากสหรัฐถึงเคียฟแล้วและรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับหลักการไม่แทรกแซงของอาเซียนควรแก้ไขหรือไปต่อในบริบทของเมียนมาที่สหรัฐครับฮอลลีวูดวุ่นเหล่าดาราตบเท้าร่วมนักเขียนประท้วงเรียกร้องขึ้นค่าตอบแทนส่วน NASA นั้นคิดค้นเมนูหลักรถเอาใจนักบินอวกาศนั่นก็เป็นรายงานของข่าววันนี้เชิญติดตามครับครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับคุณนพรัตน์เป็นเรื่องที่ผู้ฟังผู้ติดตามของ VOA ไทยคงจะตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็คือเรื่องของการประชุมสภาแล้วก็โหวตนายกรัฐมนตรีนะครับสื่อต่างชาตินั้นเกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของไทยเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับซึ่งพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้คะแนนเสียงสนับสนุนไม่ถึงเป้าหมายรอยเตอร์สและเดอะการ์เดียนรายงานว่าพิธานั้นแม้ว่าได้รับการเสนอชื่อแบบไร้คู่แข่งและมีเสียงจากพรรคร่วมหนุนหลังในการโหวตครั้งนี้แต่กลับไม่ได้คะแนนเสียงเพียงพอโดยได้324เสียงซึ่งมาจากฝั่งสว13เสียงขณะที่มีการโหวตค้าน182เสียงและงดออกเสียง199เสียงนะครับมาฟังบางส่วนบางตอนของการคุยกับนักข่าวของพิธากันครับ
Parliament today, I accept it, but I'm not giving up. In very short, I accept it that I couldn't
reach. ครับพิธาบอกกับรอยเตอร์นะครับว่าผมยอมรับผลที่ออกมาในวันนี้แต่ไม่ยอมแพ้และยอมรับว่าผมได้ไม่ถึง376เสียงผมได้234โหวตและมี200ท่านที่งดออกเสียงพิธาบอกนะครับว่ายอมรับว่าผลที่ได้นั้นต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ในแง่ที่ว่ามีหลายคนนั้นไม่ได้เข้าร่วมประชุมและบางคนนั้นก็ไม่ได้ลงคะแนนตามที่ใจต้องการนะครับพิธาบอกว่าเข้าใจว่าบางคนได้รับแรงกดดันหรือมีแรงจูงใจที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถลงคะแนนเสียงไปในทางเดียวกันกับเสียงของประชาชนได้แต่ก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่ยอมแพ้และจะหาวิธีใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อรวบรวมให้ได้376โหวตต่อไปนะครับนั่นก็เป็นเสียงของคุณพิธาที่คุยกับสื่อต่างชาตินะครับด้านสื่อ South China Morning Post คุณพรัต
ครับ
รายงานด้วยว่าพิธายืนยันว่าจะไม่ยอมแพ้หลังจากที่ได้คะแนนเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอเป็นนายกในการลงมติครั้งแรกในวันพฤหัสบดีแล้วก็บอกนะครับว่ารายงานนี้บอกว่าพิธายอมรับว่าผลที่ได้ออกมานั้นยังไม่ถึงแต่ก็ขอบคุณ13เสียงสว.ที่กล้าหาญมากพอที่จะสะท้อนเสียงของประชาชนนะครับสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นอีก2ครั้งนะครับโดยพิธานั้นมีโอกาสที่จะโน้มน้าวผู้สนับสนุนและนักการเมืองฝั่งอนุรักษนิยมให้สนับสนุนเขาเป็นนายกคนที่30แต่ว่าก็มีบทวิเคราะห์นะครับของสื่อเช่นการ์เดียนนั้นสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.พันชดาสิริวรรณบุตรนะครับ จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้ทัศนะกับการ์เดียนว่าหากมีการเสนอชื่อพิธาอีกครั้งในการโหวตครั้งหน้ามีแนวโน้มว่าเขาอาจจะไม่รับเสียงสนับสนุนเพียงพอในการเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับส่วนสื่ออัลจาซีรานั้นรายงานว่าความพ่ายแพ้ของพิธาในการโหวตครั้งแรกนั้นนำไปสู่ความชะงักงันทางการเมืองและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของไทยซึ่งอาจเกิดขึ้นในหลายสัปดาห์จากนี้นะครับนั่นก็เป็นสั้นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสื่อต่างชาติที่ให้ความสนใจกับข่าวนี้อย่างยิ่งนะครับ
ครับ
มาที่เรื่องต่อไปนะเป็นเรื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
ครับ
หวังอี้นะฮะผู้แทนด้านการทูตสูงสุดของจีนก็ได้พบกับบลิงเคนแล้วก็ลาฟรอฟนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็เป็นการคุยรอบ นอกรอบนะครับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่อินโดนีเซียในวันพฤหัสบดีครับโดยเวทีดังกล่าวนี่มีรัฐมนตรีในระดับต่างประเทศของอาเซียนเนี่ยแล้วก็คู่เจรจาสำคัญจากสหรัฐรัสเซียจีนออสเตรเลียญี่ปุ่นและอินเดียเข้าร่วมด้วยก็เริ่มต้นขึ้นที่กรุงจาการ์ตานะครับโดยที่น่าจับตาก็คือการหารือนอกรอบระหว่างแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับหวังอี้ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศจีนปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาในฐานะตัวแทนจีนในเวทีนี้นะครับแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในช่วงเริ่มต้นก่อนการหารือนอกรอบที่กรุงจาการ์ตาซึ่งถือเป็นหนึ่งของการมีปฏิสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับท่ามกลางจุดยืนที่ขัดแย้งในหลายประเด็นตั้งแต่เรื่องของไต้หวันไปถึงการค้าสิทธิมนุษยชนถึงสงครามในยูเครนด้วยขณะที่นักวิเคราะห์ก็มองนะครับว่าการพบกันของทั้งคู่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปูทางเพื่อการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในช่วงปลายปีนี้นะครับคุณรัฐพลอีกด้านหนึ่งนะครับหวังอี้ก็ยังได้หารือในระดับทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟในวันเดียวกันด้วยและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีนนะครับระบุถึงถ้อยแถลงของหวังอี้ในการประชุมนี้ด้วยว่าทั้งสองประเทศควรปฏิบัติตามฉันทามติสำคัญในการโครงการสื่อสารแลกเปลี่ยนในระดับสูงและเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันด้วยครับ
ครับยังอยู่ที่การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนอยู่นะครับโดยมีการคาดกันนะครับว่าจะมีการรับรองร่างแถลงการที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการเมียนมาแต่จนถึงวันค่ำวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนั้นก็ยังไม่มีสัญญาณถึงแถลงการว่าจะออกมาอย่างใดนะครับเมื่อวันพุธนะครับอินโดนีเซียในฐานะประธานหมุนเวียนของอาเซียนนั้นก็ได้เรียกร้องให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประชาคมยังคงเป็นหนึ่งเดียวกันในการจัดการกับสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมาที่ยกระดับขึ้นนะครับและกดดันให้ผู้นำกองทัพเมียนมานั้นปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของกองทัพเมียนมานั้นไม่ได้ให้เข้าร่วมนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในการประชุมอาเซียนเนื่องจากว่าไม่มีความคืบหน้าเรื่องการทำตามฉันทามติ5ข้อที่แสวงหาทางออกให้กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับ
ครับ
สักครู่เราคงมีรายงานเชิงวิเคราะห์มานำเสนอครับคุณ
ครับก่อนจะไปตรงนั้นก็มาแตะเรื่องหนึ่งเรื่องของรอยร้าวในอาเซียนนะครับที่เขาบอกว่าก่อนจะเกิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งนี้เนี่ยความแตกแยกภายในประชาคมอาเซียนก็เริ่มออกมาเพราะเป็นเรื่องของเมียนมานะครับเด่นชัดขึ้นเนื่องจากไทยเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและก็สมาชิกอาเซียนมาร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่พัทยาเมื่อเดือนก่อนโดยมีเป้าหมายที่บอกว่าเป็นการกลับมามีส่วนร่วมกับรัฐบาลทหารเมียนมาโดยสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมและในวันพุธนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศไทยและรองนายกรัฐมนตรีดอนปรมัตถ์วินัยก็กล่าวว่าได้พบกับองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาที่ถูกโค่นระนาบไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศรายแรกที่ได้เข้าพบเธอตั้งแต่เธอถูกควบคุมตัวหลังเกิดเหตุรัฐประหารในเมียนมาเมื่อกว่า2ปีก่อนนะครับในกรณีนี้นะครับรัฐบาลเงาของเมียนมาที่เรียกตนเองว่า National Unity Government หรือ NUG หรือรัฐบาลสามัคคีแห่งชาติเรียกร้องให้อาเซียนไม่ให้มามีส่วนร่วมกับรัฐบาลทหารเมียนมาจนกว่ากองทัพจะปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดออกมาเสียก่อนครับรัฐพล
ครับในส่วนที่บอกว่าการประชุมที่พัทยานั้นมีตัวแทนก็เป็นระดับรัฐมนตรีไม่กี่คนนะแต่ว่าประเทศที่เป็นสมาชิกก็ส่งตัวแทนระดับรองมานะครับเอาล่ะไปที่ยูเครนกันนะครับโฆษกของกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีคุณอภราชว่าระเบิดลูกปลายจากสหรัฐนะได้ถึงมือกองทัพยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่นานหลังจากที่สหรัฐนั้นประกาศความช่วยเหลือนี้นะครับเวอรี่เชอร์เชนโฆษกของกองบัญชาการทัพเรือทางตอนใต้ของยูเครนยืนยันเรื่องนี้ในรายงานของ CNN ว่าผู้บัญชาการของกองทัพยูเครนในทัพเรือนั้นได้ระบุว่าระเบิดลูกปลายหรือว่าอีกชื่อหนึ่งนะเรียกว่าระเบิดพวงได้มาถึงแล้วแต่ยังไม่ได้มีการเริ่มใช้อาวุธดังกล่าวนะครับเจ้าที่ผู้นี้บอกนะกับสถานีโทรทัศน์ในยูเครนด้วยนะครับว่าระเบิดลูกปลายนั้นอยู่ในมือของกองทัพเราแล้วแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสร้างข้อโต้เถียงมากมายนะครับเพราะว่าระเบิดลูกปลายนั้นถือเป็นอาวุธต้องห้ามในกว่า 100ประเทศทั่วโลกนะครั
รบ
เนื่องจากระเบิดชนิดนี้ปล่อยระเบิดขนาดเล็กๆมหาศาลที่อาจจะฆ่าชีวิตผู้คนที่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ถ้ามีตกค้างเนี่ยก็จะเป็นอันตรายในระยะเวลาหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับ
ครับ
ยูเครนระบุว่าจะใช้อาวุธชนิดนี้เนี่ยยึดคืนพื้นที่เท่านั้นนะแล้วว่าจะไม่ใช้ระเบิดชนิดนี้ในพื้นที่เมืองนะ
ครับ
ง่ายๆว่าต้องการที่จะลดความเสี่ยงต่อพลเรือนและประธานาธิบดีเซนสกี้ก็ได้ย้ำถึงเรื่องนี้อีกครั้งในเวทีการประชุมสุดยอดนาโต้เมื่อวันพุธด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ครับ
เราจะไปกันต่อเรื่องนาโต้
ใช่ครับ
ที่ฟินแลนด์คุณพระ
ครับก็ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐออกมาชื่นชมฟินแลนด์นะครับที่ได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้ในที่สุดในโอกาสเยือนกรุงเฮลซิงกิเพื่อร่วมประชุมกับผู้นำกลุ่มประเทศนอร์ดิกในวันพฤหัสบดีนี้เองในการเยือนกรุงเฮลซิงกิครั้งนี้นะครับผู้นำสหรัฐมีกำหนดการหารือกับประธานาธิบดีฟินแลนด์ซาอูลินินิสโตก่อนที่ทั้งสองผู้นำจะร่วมประชุมกับผู้นำจากสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กและก็ไอซ์แลนด์ต่อไปครับก่อนการหารือระดับทวิภาคีกับผู้นำฟินแลนด์ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวยกย่องฟินแลนด์ในการเข้าเป็นสมาชิกนาโตและระบุว่าวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโลกที่เราก็คือสหรัฐและฟินแลนด์ต่างมีร่วมกันก็คือโลกที่มีเสรีภาพมากขึ้นและมั่นคงมากขึ้นนะครับวาระการประชุมสุดยอดสหรัฐและกลุ่มประเทศนอร์ดิกนี่ก็ควบคุมการหารือของประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งความร่วมมือด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีนะครับคุณรัฐพลทั้ง2ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกอย่างฟินแลนด์และสวีเดนยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้หลังการรุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อปีก่อนนะครับนาโต้ก็ตอบรับคำของฟินแลนด์เมื่อเดือนเมษายนแต่กรณีของสวีเดนก็ยังมีเสียงคัดค้านก่อนหน้านี้ที่ตุรกีกับฮังการีนะครับแต่ว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปโอโดวานก็เปิดทางให้สวีเดนเข้าร่วมนาโต้ได้แล้วส่วนประเทศอื่นในกลุ่มนอร์ดิกตอนนี้ก็เป็นสมาชิกนาโต้ทั้งหมดนะครับ
อืมครับเอาละครับขอบคุณมากคุณโดครัตคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook Instagram Twitterและ YouTube รวมทั้ง Spotify ครับ อย่างที่เกริ่นไว
้
ในเบรกก่อนหน้านี้นะว่าเราจะมีบทวิเคราะห์สั้นๆเกี่ยวข้องกับจุดยืนของอาเซียนเรื่องการไม่แทรกแซงในบริบทของเมียนมานะ คิดหรือไม่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเนิ่นนานมานะว่าหลังจากที่มีฉันทามติ5ข้อนะที่ต้องการให้มีการเปิดทางให้นำความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปเมียนมาแล้วก็ให้มีการเจรจาโดยการคำนึงถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็หาทางที่จะไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันปรากฏว่าไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆจนนำมาซึ่งที่เราเรียนไปว่าทางอาเซียนนั้นก็ไม่ได้เชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาเข้าประชุมนะครับ เพราะว่าไม่มีความคืบหน้าด้านฉันทามติ5ข้อนั่นเองก็จึงเกิดคำถามนะว่าหลักของอาเซียนที่บอกว่าไม่แทรกแซงนี้เนี่ยยังคงใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะสถานการณ์เมียนมานะครับเป็นคำถามเปิดกว้างเลยทีเดียวนะเรื่องฉันทำเรื่องแนวทางของการไม่แทรกแซงเนี่ยทางผู้สื่อข่าว VOA รายงานบอกว่าไทยเนี่ยเคยมีความพยายามที่จะแก้ไขหรือว่าปรับเปลี่ยนกฎเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะครับด้านพันดูพราโคย่านะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหน่วยงาน National Research and Innovation Agency ของอินโดนีเซียกล่าวเมื่อวันที่17กรกฎาคมว่าที่เมียนมานั้นไม่ทำตามฉันทามติ5ข้อกระทบต่อภาพลักษณ์ของอาเซียนและเวทีโลกนะครับนะครับผู้นี้บอกด้วยว่าบรรยากาศเช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่ออาเซียนที่มักจะสนับสนุนความเป็นกลางท่ามกลางการแข่งขันเชิงอำนาจในส่วนต่างๆของโลกต่อคำถามที่ว่าเมียนมานั้นกำลังหลบอยู่หลังหลักการอาเซียนเรื่องการไม่แทรกแซงกิจการภายในของต่างประเทศหรือไม
่
นักวิเคราะห์ผู้นี้ก็บอกนะครับว่าแนวทางดังกล่าวนั้นไม่ควรที่จะบั่นทอนหลักการสำคัญอื่นเช่นหลักสิทธิมนุษยชนและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเขาบอกว่าหลักการไม่แทรกแซงการไม่ใช่คำตอบอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของทุกสถานการณ์แม้ว่าจะเคยช่วยให้อาเซียนนั้นรักษาความเป็นเอกภาพไว้ได้ก็ตามนะครับ
บ
อกด้วยว่าในกรณีของเมียนมานั้นเราควรพิจารณาและปรับหลักการนี้ให้เป็นไปตามสถานการณ์นะครับด้านจาวามูฮัมหมัดโรซิดินผู้สถิตกรณีจากมหาวิทยาลัยไดพอนเน่โกโร กล่าวว่าไทยนั้นเคยพยายามเสนอให้อาเซียนนั้นปรับหลักการเรื่องไม่แทรกแซงแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับเขาจึงเสนอทางออกว่าน่าจะมีการใช้หลักการที่เรียกว่า responsibility to protect นะครับ
ครับ
ซึ่งก็คือหลักการที่อนุญาตให้ประเทศหรือว่าองค์กรภูมิภาคหรือว่าหน่วยงานภายนอกเข้าแทรกแซงเมื่อเกิดอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะครับโดยเขาเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาคือกรณีตัวอย่างที่ควรเปิดให้มีการเข้าแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งวิกฤตที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับ
ครับ
มาทางด้านอินโดนีเซียบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นประธานหมุนเวียนของอาเซียนนะครับโฆษกของรัฐบาลตุนกูไฟซาซิอะกล่าวว่าหลักการไม่แทรกแซงนั้นไม่ใช่หลักการเฉพาะเจาะจงเพียงอาเซียนเท่านั้นนะ บอกว่าพบอยู่ในกฎบัตรของสหประชาชาติด้วยเช่นกันนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอินโดนีเซียผู้นี้นะกล่าวปิดท้ายว่าอาเซียนนั้นเปิดกว้างที่จะให้มีการหารือในปัญหาที่หลากหลายที่แต่ละประเทศนั้นเผชิญอยู่นะครับ
ครับ
เอาละครับนั่นก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคของเรานะครับ
ครับ
มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น
กันสัก
ห
น่อย
วันนี
้ครับ
วันนี้ตลาดปิดบวกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนี Nasdaq นะครับ
ครับ
ดาวโจนส์นะปิดบวก 0.14% มาอยู่ที่ 34,395.14 นะครับขณะที่ S&P นั้นบวก 0.85% มาอยู่ที่ 4,510.04 นะครับส่วน Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.58% นะครับเป็นดัชนีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเทคโนโลยีมาปิดที่ 14,138.57 จุดนะครับ
ครับ
เอาล่ะที่น่าสนใจนะครับที่ข่าวในอเมริกาตอนนี้เนี่ยพูดถึงการทุกช่องเลยครับพลาดเพราะว่าเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงสหรัฐตอนนี้เนี่ยมีการประท้วงวุ่นวายเลยใช่ไหมของฮอลลีวูด
ใช่ครับก็คือเริ่มต้นจากการประท้วงหยุดงานของทีมนักเขียนบทซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรที่ชื่อว่า Writers Guild of America หรือ WGA ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับการมาว่าตอนนี้จ่อยกระไม่ใช่จ่อฮะยกระดับขึ้นมาใหม่แล้วเพราะว่าคณะกรรมการบริหารขององค์กรชื่อ Screen Actors Guild หรือว่า SAG และ American Federation of Television and Radio Artists หรือ AFTRA ซึ่งเป็นสหภาพตัวแทนนักแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์ในสหรัฐให้ไฟเขียวสมาชิกตนเข้าร่วมการประท้วงหยุดงานกับทีมนักเขียนบทได้แล้วหลังจากทีมเจรจาของฝ่ายทั้งของSAG และ AFTRA รวมทั้ง WGA ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่เป็นที่พอใจกับฝ่ายสตูดิโอผู้ผลิตผลงานต่างๆได้เขาบอกการตัดสินใจร่วมประท้วงครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกในรอบ63ปีที่ทั้งฝ่ายนักเขียนและฝ่ายนักแสดงร่วมมือกันประท้วงหยุดงานนะครับก็เขาบอกว่าจะส่งความเสียหายนอกจากความบันเทิงแล้วว่าเศรษฐกิจก็จะโดนด้วยนะครับคุณรัตพล
ครับ
โดยที่แซคอัฟตราเนี่ยเขาบอกเป็นสหภาพแรงงานที่ใหญ่สุดในฮอลลีวูดนะครับมีสมาชิกเป็นนักแสดงถึงราว 160,000 คนแล้วก็บอกว่าการหยุดงานประท้วงของบรรดานักแสดงที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนตามเวลาในพระสวัสดีเป็นต้นไปครับ
เรียกร้องค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนะมีรายละเอียดอย่างไรแล้วก็ท่าทีล่าสุดคืออะไรก่อนมาถึงจุดนี้ครับ
คืออย่างที่บอกเริ่มจด WGA ประท้วงมาก่อนต้องการให้มีการปรับเรื่องของรายได้พื้นฐานขึ้นและ
WGA คือคนเขียนบทใช
่ครับแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เขาบอกเป็น residual pay ซึ่งก็คือค่าตอบแทนสำหรับการนำผลงานที่ออกไปแล้วเอามาใช้ใหม่อีกรอบผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆแล้วก็มีการขอให้มีการรับประกันจากฝ่ายจ้างงานว่าจะงานของตนจะไม่ถูกแทนที่โดย AI อันนี้เป็นเรื่องของ WGA ก็คือฝั่งนักเขียนนะครับแต่ว่าพอมาร่วมกับทางฝั่งของนักแสดงแล้วสิ่งที่เขาเพิ่มมาอีกเรื่องนึงคือเขาบอกว่าต้องการการปกป้องด้านดิจิทัลคือเขาบอกว่ารูปของนักแสดงที่อาจจะถูกนำไปใช้หากินแล้วตัวเองอาจจะไม่ได้รับการตอบแทนอย่างเหมาะสมก็อยากให้ทางนายจ้างเนี่ยช่วยดูแลหน่อยแต่ว่าตัวแทนของผู้เจรจาจากบรรดาซีโอต่างๆอย่างในข่าวนี้เป็นกลุ่มที่ชื่อ Alliance of Motion Picture and Television Producers มาแทน Netflix กับ Walt Disney แล้วก็บริษัทผู้ผลิตสื่อบันเทิงต่างๆบอกว่าผลการประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยถือว่าน่าผิดหวังมากเพราะว่าตัวแทนของสหภาพนักแสดงเนี่ยอยู่ๆก็บอกว่าตัดสินใจทิ้งโต๊ะเจรจามาเลยทั้งๆที่ฝ่ายตนเนี่ยเสนอสิ่งที่บอกว่าการปรับขึ้นค่าตอบแทนและ residual payแบบเป็นประวัติการเลยนะแล้วก็บอกยังมีการข้อเสนอเกี่ยวกับ AI ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พื่อปกป้องความเหมือนทางดิจิทัลใดๆอย่างที่บอกความเหมือนนี่คือแม้ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการเอาภาพของนักแสดงไปใช้นะครับโดยที่ไม่รับอนุญาตนะครับนี่คือสิ่งขอร้องมา
แล้วอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมนักแสดงที่สังกัดสหภาพจึงออกมาร่วมประท้วงแล้วก็ทำไมเหตุการณ์นี้เนี่ยจึงกระทบต่อผู้ชมในลักษณะใดบ้าง
คือนักแสดงหลายคนให้ความกังวลนะครับว่าการที่สมัยนี้สตรีมมิ่งเป็นที่นิยมมากเนี่ยมันทำให้การทำมาหากินพวกเขาเนี่ยยากขึ้นโดยเฉพาะนักแสดงส่วนมากที่อยู่ในสังกัด SAG AFTRA เนี่ยเขาบอกไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังติดหูติดตาผู้ชมจนมีงานเข้ามามีนักแสดงชื่อดังท่านนึงให้ความเห็นลองไปฟังกันครับ
bucks a year is what you have to make to get your health insurance and there are a lot of people who residual payments are what carry them across that threshold
นี่ก็เป็นแมทเดมอนนะครับนักแสดงชื่อดังที่ให้ความเห็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Oppenheimer เมื่อวันพุธเขาบอกปกติแล้วเนี่ยนักแสดงคนนึงเนี่ยถ้าจะมีสิทธิ์ได้ประกันสุขภาพต้องมีรายได้ขั้นต่ำปีละ $26,000 หรือประมาณ884,000 บาทนะคิดคร่าวๆนะครับแต่เขาบอกจริงๆแล้วนักแสดงจำนวนมากจากสมาชิกของแซกอัฟตราที่160,000 คนเนี่ยไม่ทำงานได้เงินขนาดนั้นจากการได้รับ residual pay คือค่าตอบแทนจากการเอาของเก่ามาใช้ใหม่นะครับซึ่งเขาบอกอยากให้มีการจัดสรรปันส่วนงบของการทำเงินจากการเอาของมาปัดฝุ่นใช้ใหม่ได้เสียทีนะครับส่วนผลกระทบเนี่ยแน่นอนครับก็คือการที่คนเขียนบทหยุดงานอะไรที่ต้องมีการเขียนใหม่ก็ไม่มีการเขียนทำให้ต้องมีการรีรันของซ้ำๆให้ดูกันไปก่อนนะครับในขณะที่รายการต่างๆที่มีการผลิตอยู่เนี่ยก็ต้องมีการคาหยุดระงับการถ่ายหรือว่าถูกเลื่อนไปสักพักหนึ่งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ผลิตรายการทีวีส่วนใหญ่มีการเปิดเผยรายการทีวีที่เจาะฉายชื่อตัวช่วงฤดูไม้ร่วงออกมาแล้วแต่ว่าการผลิตภาพยนตร์หลายอย่างก็ต้องถูกชะงักไปนะครับส่วนที่ไม่โดนเนี่ยก็คือรายการเรียลิตี้หรือรายการข่าวเพราะว่าสหภาพคนละชุดกันครับ
ครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะได้รับผลกระทบอยู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่ติดตามรายการบันเทิงสหรัฐนะไม่ว่าจะเป็นSaturday Night Live นะครับเป็นรายการโชว์ตลกก
็
เป
็นทอล์คโชว์ดึกๆมากมายเลยนะครับ
ทอล์คโชว์อื่นมากมายนะครับแล้วก็ซีรีส์ต่างๆด้วยเอาล่ะจะไปฟังรายงานที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงคุณพระเป็นเรื่องการกินนะแต่ว่าเป็นการกินในระดับเหนือพื้นดินไปไกลมากนะก็คือ NASA นั้นได้คิดค้นเมนูหลากรสที่เอาใจนักบินอวกาศพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเราจะมาฟังรายงานชิ้นนี้กันครับ VOA เอาล่ะครับเรื่องที่ว่านี้ก็คือว่า NASA นั้นพยายามที่จะคิดค้นเมนูหลากหลายนะครับเพื่อที่จะเอาใจเหล่านักบินอวกาศที่จะเป็นตัวแทนของมวลมนุษยชาติในการทำภารกิจที่สำคัญในสภาวะไร้น้ำหนักนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากรอยเตอร์สที่คุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ในภาพยนตร์ไซไฟปี2015เรื่อง The Martian ซึ่งมี Matt Damon รับบทเป็นนักบินอวกาศที่รอดชีวิตจากการกินมันฝรั่งที่ปลูกในอวกาศระหว่างที่เขาถูกทิ้งไว้บนดาวอังคารปัจจุบันบริษัทแห่งหนึ่งในมหานครนิวยอร์กที่ผลิตเชื้อเพลิงการบินที่ปล่อยคาร์บอนเป็นลบกำลังเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารสำหรับการเดินทางไปในห้วงอวกาศไปในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะนวัตกรรมของบริษัทนี้ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด Deep Space Food Challenge ที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาหารของนักบินอวกาศบริษัทแอร์คัมพานีจากบรุกลินได้บุกเบิกวิธีการรีไซเคิลก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่นักบินอวกาศหายใจออกมาขณะที่บินอยู่เพื่อเพาะเลี้ยงสารอาหารจากยีสต์สำหรับโปรตีนเชคซึ่งออกแบบมาเพื่อบำรุงลูกเรือในขณะปฏิบัติภารกิจในห้วงอวกาศที่มีระยะเวลายาวนานค่ะสตาฟเฟิร์ดชีฮานผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยียืนยันว่าเมนูนี้มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าแทงเครื่องดื่มชนิดผงซึ่งเป็นที่นิยมในปี1962หลังจากจอห์นเกลนชาวอเมริกันคนแรกที่โคจรรอบโลกได้ดื่มในภารกิจดังกล่าวอย่างแน่นอนค่ะชีฮานซึ่งจบปริญญาเอกด้านเคมีเชิงฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าเดิมทีเขาเคยพัฒนาเทคโนโลยีการแปลงคาร์บอนเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานน้ำหอมและวอดก้า แต่โครงการ Deep Space Food Challenge ที่ได้รับการสนับสนุนโดย NASA กระตุ้นให้เขาดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์ของเขาเพื่อการผลิตโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันที่กินได้จากระบบเดียวกันค่ะชีฮานกล่าวว่าเครื่องดื่มโปรตีนเซลล์เดียวที่เข้าร่วมการประกวดของ NASA มีลักษณะเดียวกันกับเวย์โปรตีนเชคซึ่งเขาเปรียบเทียบรสชาติของมันกับเซตันอาหารคล้ายเต้าหู้ที่ทำจากกลูเตนข้าวสาลีเป็นเมนูที่มีต้นกำเนิดมาจากเอเชียตะวันออกซึ่งมีผู้รับประทานมังสวิรัตนำเซตันมาใช้แทนเนื้อสัตว์นอกจากเครื่องดื่มโปรตีนแล้วกระบวนการเดียวกันนี้ยังสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างอาหารทดแทนขนมปังพาสต้าและแป้งตอร์ติญ่าที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงได้อีกด้วยค่ะบริษัทเทคโนโลยีแอร์เมดเป็น1ใน8ผู้ชนะในรอบที่2ของการแข่งขันการออกแบบเทคโนโลยีอาหารที่ NASA ประกาศในเดือนพฤษภาคมพร้อมกับเงินรางวัล $750,000 นะคะและการแข่งขันรอบสุดท้ายกำลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้โดยเงินรางวัลสูงถึง $150,000จะถูกแบ่งให้กับผู้ชนะรอบสุดท้ายของการแข่งขันค่ะส่วนผู้ชนะรายอื่นๆได้แก่ระบบ Bio Regenerative จากห้องทดลองในฟลอริดาเพื่อเลี้ยงผักสดเห็ดและแม้แต่ตัวอ่อนแมลงเพื่อใช้เป็นสารอาหารรองนอกจากนี้ยังมีกระบวนการสังเคราะห์แสงประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นในแคลิฟอร์เนียเพื่อสร้างส่วนผสมจากพืชและเชื้อราและเทคโนโลยีการหมักด้วยแก๊สจากประเทศฟินแลนด์เพื่อผลิตโปรตีนเซลล์เดียวค่ะเทคโนโลยีอาหารเหล่านี้ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากเครื่องดื่มแทงและขนมขบเคี้ยวแห้งที่นักบินอวกาศบริโภคตอนเดินทางในอวกาศในระยะแรกๆค่ะนอกจากนี้แผนการปลูกพืชเป็นอาหารแบบใหม่ยังน่ารับประทานมากขึ้นและจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่ามันฝรั่งที่ใส่ปุ๋ยที่มาจากอุจจาระในภาพยนตร์เรื่อง The Martian อย่างแน่นอนค่ะขณะเดียวกันทีมสถานีอวกาศนานาชาติยังได้ทดลองปลูกผักหลายชนิดในวงโคจรเช่นผักกาดหอมกะหล่ำปลีคะน้าและพริกตามข้อมูลจาก NASA อีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามความจำเป็นสำหรับการผลิตอาหารแบบ self contained ที่มีขยะปริมาณน้อยและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจาก NASA ตั้งเป้าที่จะส่งนักบินอวกาศกลับสู่ดวงจันทร์และการสำรวจดาวอังคารและห้วงอวกาศอื่นๆในท้ายที่สุดค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและวันนี้นะครับผมและคุณนพพลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ส
วัสดี
ครับสวัสดีครับคุณธีรัตน์
ครับ
ฟังข่าวติดตามเรื่องราวที่เป็นการประท้วงเรื่องค่าตอบแทนใช่ไหมคะซึ่งเมื่อวานนี้เราเพิ่งจะคุยกับคุณนพรัตน์คุณนิติการใช่ไหมคะที่มันบานปลายมาแล้ววันนี้ก็ถือว่
าม
ีวิชาชีพอื่นเข้ามาร่วมประท้วงด้วยใช่ไหม
ก็อย่างที่ข่าวเมื่อวานฮะบอกว่าการจัดงานเอมมี่เนี่ยไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าเพราะว่านักแสดงอาจจะร่วมประท้วงวันนี้ก็ประกาศยืนยันแล้วเขาประท้วงตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของเวลาในสหรัฐเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะได้บรรลุข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยทั้งเรื่องของเงินเรื่องของการปกป้องสิทธิประโยชน์แล้วก็การนำงานมาปรับปรุงใช้ใหม่แล้วไม่ได้เงินนะครับ
ค่ะแล้วเงินน้อยจริงไหมคะ
คือตัวเลขเนี่ยไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับทางฝ่ายผู้เขียนบทเนี่ยเคยให้ข่าวผมก็เคยฟังมาก่อนว่าเงินที่เขาได้มาเป็นสัดส่วนที่ไม่สมเหตุสมผลอันนี้เราก็คือตัวเลขบางทีมันก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่คนมองนะฮะก็เขาถึงไม่พูดออกมาตอนนี้แต่เรื่องของการไม่ได้รายได้การแบ่งรายได้จากผลงานที่ทำออกไปแล้วแล้วนำมาใช้ใหม่แต่สตรีมมิ่งเนี่ยฉายซ้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่มีเกิดขึ้นเท่าไหร่เลยก็ถึงอยากจะให้ตรงนี้ได้มากแล้วนักแสดงก็บอกว่าพอสตรีมมิ่งเนี่ยมีทางออกเยอะนักแสดงก็ไม่ได้ถูกใช้งานมากเท่าที่ควรทั้งที่นักแสดงมีเป็นแสนๆอาจจะเป็นล้านก็ได้ที่อเมริกาก็เลยต้องมาคุยกันให้มันแบบมีตัวเลข
ครับก็เรื่องนี้เนี่ยได้ข้อมูลจากแมทเดมอนเหมือนกันว่าคนจำนวนมากนะรายได้หลักประมาณ 2-30,000 ซึ่งถ้าอยู่ในอเมริกาเนี่ยตัวเลขรายได้ส่วนนี้เนี่ยก็หมดไปกับค่าเช่าบ้านแล้วล่ะนะครับที่สหรัฐเมืองใหญ่ๆนี่อาจจะไม่พอด้วยซ้ำนะก็เป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่เป็นไม่ได้เป็นนักแสดงตัวหลักนะเป็นตัวประกอบนะ ันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราคิดว่าก็มาช่วยฉายภาพให้นะครับว่าฮอลลีวูดเนี่ยไม่ได้เป็นภาพที่คนนั้นจะทุกคนดาราทุกคนเนี่ยจะใช้ชีวิตหรู